Vítám vás při poslechu podcastu Soudničky. Podcastu, který popisuje záhadné zločiny napříč historií i kontinenty tak trochu jinak, a to pomocí fabulace. Proto nevěřte tomu, co vám tady teď říkám. Pravda totiž může být někde úplně jinde. Jonathan byl u nás přesně rok. Pamatuju si, jak ho pan Higgins přivezl na zadní sedačce svého auta. Byl malý a vystrašený. Pomohla jsem mu z auta ven, měl s sebou jen malý dřevěný kufřík. Vyndala jsem ho z auta mezi tím, co matka přebírala šek. Jonathana přivezli na převýchovu. Když u nás Higginsovi ještě předtím, než přivezli chlapce Billy, tvrdili, že je to malý nezbeda, co roste pro kriminál. Je divoký, agresivní a bez úcty ke starším. Moc jsem to nechápala. Přede mnou stál malý hubený chlapec, zamlklý. Vedle sebe měl kufřík se svátečním oblečením, pyžamem a dřevěným autem. Nic víc, nic míň. Vypadal unaveně a byl špinavý. Vzala jsem ho proto do koupelny, kde si umyl ruce od hlíny. Ráno jsem uvařila hrnec zeleninové polévky. Misku snědl rychleji, než jsem stihla nakrát krajíce čerstvě napečeného chleba. Byl tak hladový. Nabrala jsem mu ještě jednu, ale matka na mě ze dveří zavolala, abych ho nerozmazlovala. Ten spratek je tu prý na převýchovu. Jenže Jonathan spratek nebyl. Když dojedl, donesl misku do dřezu a čekal, co se bude dít dál. Dovedla jsem ho do pokoje, který jsem pro něj ráno připravila. Byl hned vedle toho mého. Šedé stěny, postel, dřevěná skříň a stolek z židlí. Chyběly tu nějaké hračky. Matka byla proti. Nezaslouží si je, ale já si to nemyslela. Bylo mu 5. Potřeboval hračky. Na podí jsem ve staré krabici od punče našla dřevěné počítadlo a medvídka, se kterým jsem si hrála jako malé dítě. Donesla jsem to do Jonathanova pokoje a doufala, že alespoň tohle projde. Když vešel dovnitř, rozběhl se za medvídkem. Přitisknul ho k sobě a začal plakat. Šla jsem k němu, abych ho utišila, ale když jsem ho chtěla pohladit po vlasech, ucuknul a schoval se za postelí. Mně se bát nemusíš, řekla jsem mu a nechala ho chvíli o samotě. Šla jsem poklidit na dvůr. Po nějaké době za mnou Jonathan přišel a chtěl si hrát s míčem. Pomalu jsme si na sebe začali zvykat. Matka často chodila pryč. Pomáhala sousedce, paní Rogersové, která už kvůli stáří sama spoustu věcí nezvládala. Přesně to byla ta chvíle, kdy byl Jonathan sám sebou. Hráli jsme si, jakkoliv. Měl rád hru na kovboje. V zahradním domku jsem našla zlomenou násadu od koštěte. Starý polštář jsem vycpala slámou a přidělala k té násadě. Jonathan si z toho nahradil koně. Na podí jsem našla klobouk po tatínkovi a z větve z naší zrostlé jabloni jsem udělala kvér. Byl nadšený a alespoň na chvíli šťastný. Vždycky do doby, než se domů vrátila matka. Měla své metody, které se časem a jejím stárnutím zhoršovaly. Nebyla tak hodná jako já. Vyžívala se ve fyzických trestech. Ze začátku vlastně oprávněných a nevinných. Plácnutí přes zadek, když Jonathan rozlil mléko. Pokárání, když nepoděkoval. Jenže tohle všechno se dělo velmi zřídka. Jonathan byl hodný a slušný chlapec. Možná to bylo to, co matku začínalo dráždit. Potřebovala si na někom vybít zlost. Jonathan totiž nebylo první dítě na převýchovu. Už jsme tu pár takových měli. Vždycky to byly hrozní spratci, přesně tak, jak matka s oblibou mluvila o Jonathanovi. Rozbíjeli nábytek, byli neslušní, křičeli sprostě a úctivě se nechovali ani ke mně. ty matka byla. Po čase to asi zabralo a děti jeli zpátky k rodičům. Od té doby jsme o nich nic nevěděli. Všechno to bylo samozřejmě na černo. Nikdo o tom nevěděl. Kolem zahrady byly vysoké křoviny. Nebylo k nám vidět. A proto jsme to dokázali utajit před sousedy. Naši sousedé byli převážně staří lidé, kteří nevycházeli z domu a matka jim často pomáhala. I kdyby něco tušili, nikdy by nás neudali. Už mě to ale nebavilo. Byla jsem jen v domě. Starala se o děti, které mi na oplátku osolili čaj a matku, která na mě byla den co den vysazenější. V listopadu měl Jonathan narozeniny. Upekla jsem mu jablečný koláč a připravila malou oslavu. Z půdy jsem snesla plišáky a posadila je ke stolu. Kolem zdí jsem rozvěsila světélka na vánoční stromeček a na dort dala 6 svíček. Matka byla u paní Rogersové a tak jsme mohli v klidu oslavit Jonathanovy narozeniny. Měl radost. Bavil se a společně jsme si to moc užili. Jenže paní Rogersová toho tentokrát nepotřebovala tolik. Matka se vrátila dříve, než jsem očekávala. A když viděla, jak slavíme, rozzuřila se. Dostala záchvat vzteku. Všechno rozházela, vzala vařečku a Jonathana ohnula přes židli. Ani neplakal, jen skučel bolestí. Nemohla jsem mu pomoct, jen bych to tím zhoršila. Po chvíli vyčerpaná odešla. Už jí začala zmáhat jakákoliv práce. Jonathan ležel na zemi. Vzala jsem ho do náručí a odnesla do postele. Jen tak tam ležel schoulený pod peřinou a nemluvil. Tomu zůstalo až doteď. Půl roku se dostával z toho, co zažil během vlastních narozenin. Dneska je to přesně rok, co Jonathan přijel. Běžně u nás děti nejsou tak dlouho, ale on nebyl jako ostatní děti. Bylo mi ho moc líto. Nejspíš to samé, co zažíval tady, zažíval i doma. Nepotřeboval převýchovu. Potřeboval jenom domov a lásku, kterou nikde jinde nedostal. Vůbec jsem nevěděla, co dělat. Utéct s ním nemůžu. Brali by to za únos. Přijedou si pro ně Higginsovi někdy, anebo se ho jen chtěli zbavit. Jak dlouho tohle matka vydrží dělat? Jak dlouho tomu budu schopna přihlížet já? Měla jsem hlavu plnou otázek a tak jsem šla radši poklidit kuchyň a spát. Matka měla ráno obzvláště špatnou náladu. Poroučela, křičela, házela věcmi. Jonathan seděl u stolu a pil kakao. Jen tak tam tiše seděl a nic nedělal. Matka se ale z ničeho nic velmi rozčílila. Zakřičela na něj a za ruku ho táhla na zahradu. Prý tu není na prázdninách, půjde pracovat. Od rána klečel na zahradě a plel. Matka jen seděla v křesle na verandě, křičela a smála se. Vymýšlela nesmyslné úkoly, jen aby neměl chvíli klidu. Celý den nejedl a když se chtěl jít napít, vychrstla mu sklenici s vodou do obličeje. Občas se šla projít k hromadě plevelu. Vzala trst trávy z hlínu a hodila ho po něm. Večer byl unavený. Vykoupal se, snědl polévku a šel spát. Tohle pokračovalo dalších pár dnů. Jonathan sotva vstal. Měl podlitá kolena od klečení a odřené ruce od věčného vláčení matkou. Konečně odjela. Musela něco zařídit ve městě a zůstala tam 2 dny. Nechala jsem Jonathana pořádně vyspat. Najedl se a hráli jsme si. Po chvíli byl zase veselý. Sice neběhal po zahradě jako dřív, po tom týdnu práce byl zesláblý, ale hráli jsme si uvnitř. Z půdy jsem snesla tu krabici od punče, ve které byly moje staré hračky. Stavěli jsme z kostek, hráli na schovávanou, společně vařili a pekli. Matka se vracela druhý den večer. Uklidili jsme vše zpátky na půdu, nachystali jí večeři, kterou očekávala po dlouhé cestě, a já šla napustit vanu pro Jonathana. Matka přijela přesně ve chvíli, kdy do vany lezl. Byla tak rozzuřená, bouchala dveřmi, dupala. Jonathan byl po celém dni rozdeváděný. Chtěl si hrát i ve vaně. Cákal kolem sebe vodu a nahlas se smál. Matka ho slyšela. Rozrazila dveře koupelny a Jonathana vytáhla z vany. Ručníkem ho švihala po zádech a já tam jen tak seděla. Ta bezmoc byla strašná. Po chvíli přestala. Začala křičet a odešla do své ložnice. Jonathan měl na zádech krvavé šlince. Namazala jsem je heřmánkovou mastí a uložila je do postele. Nechtěl spát sám. Přetáhla jsem si proto svou matraci do jeho pokoje a zůstala s ním. V noci nás zbudily silné rány. Šly od schodů. Rychle jsem ke dveřím přesunula skříň a stůl. Neměla zase takovou sílu, aby to odsunula. Křičela a bouchala do dveří, ale zbytečně. Unavila se a odešla. Musela se úplně zbláznit. Do rána jsme s Jonathanem neusnuli. Báli jsme se. Tohle se opakovalo každou noc po dobu několika dní. Zůstávala jsem na noc u Jonathana a přesunula k němu i můj nábytek, abychom lépe zabránili otevření dveří. Ustalo to, ale matčino agresivní chování ne. Naopak se víc stupňovalo. Křičela, rozbíjela nábytek, ruku začala vztahovat i na mě. A potom přišlo to, co způsobilo moje psychické stavy v budoucnu. Byl to celkem poklidný den. Matka seděla v křesle a já dělala běžné práce kolem domu. Jonathan si po dlouhé době hrál na sluníčku a všechno vypadalo úplně normálně. Večer jsem vařila fazole s chlebem. Jonathan nejprve nechtěl, protože tvrdil, že mu není dobře. Asi to měl z toho, že seděl na sluníčku a málo pil. Matka ale trvala na tom, aby to všechno snědl. Když se šel koupat, vypadal unaveně a nemocně. Tentokrát se toho ujala matka a poslala mě do kuchyně poklidit. Najednou jsem uslyšela křik a ránu. Běžela jsem po schodech do koupelny a uviděla Jonathana ležet na zemi. Matka seděla na vaně a jen na něj koukala. Nebyla schopna slova. Zkoušela jsem Jonathanovi pomoct, ale nereagoval. Po chvíli jsem to vzdala. Nehýbal se, nedýchal a chladnul. Matka mi jen řekla, že se pozvracel a tak ho praštila, jenže tak moc, že narazil hlavou do kachlové stěny. Zabila ho. Nevěřila jsem tomu, co se právě stalo. Nemohla jsem dýchat a před očima se mi začernilo. Matka jen klidně seděla na vaně a měla dokonale promyšlený plán, jako by o tom, co se právě stalo, přemýšlela několik dní dopředu. Na půdě je ta velká krabice od punče, donesí Marto. Omyjeme ho od těch fazolí, zabalíme do deky a odvezeme někam do lesu. Šla jsem pro ní. Nevěděla jsem, co dělat. Jonathanovo bezvládné tělo leželo špinavé na podlaze koupelny. Matka odešla a nechala to celé na mě. Omyla jsem ho, usušila a uvědomila jsem si, že kdyby ho náhodou našli, poznali by jeho fotku v novinách rodiče. Měl krásné, blonďaté, kudrnaté vlasy. Ostříhala jsem ho, jen nůžkami a narychlo. Oblekla jsem ho do jeho bílého pyžama, zabalila do teplé kostkované deky a položila do krabice od punče. Matka nastartovala auto a krabici mi do něj pomohla položit. Byla lehoučký. Jeli jsme asi hodinu do lesa kousek od Filadelfie. Dlouho projížděla kolem ní a hledala to správné místo. Když ho našla, vylezla z auta a bez rozmyslu začala vyndávat i krabici s Jonathanem. Kolem jel nějaký muž na motorce a ptal se, jestli nepotřebujeme pomoc. Pohotově a velmi mile odpověděla, že jen jedeme vyhodit nějaké listí a větve ze zahrady. Zasmála se a pán odjel. Nesli jsme ho hlouběji do lesa, aby ho nikdo nenašel. Bylo to hrozné. Přirostl mi k srdci a teď ho tady musím nechat samotného. Nechtělo se mít pryč, ale matka mě odtamtud odtáhla a odvezla domů. Dneska je to přesně rok, co Jonathan zemřel. Našel se 3 dny po jeho smrti, 25. února 1957. Narazil na něj nějaký mladík, co v lese pozoroval slečny na kolech. Ani po tom roce se nepřišlo na to, kým byl. Higginsovi se neozvali a matka mlčela. To doporučovala i mě. V tom domě to bylo příšerné. Nechtěla jsem tam být. Měla jsem noční můry. Do koupelny jsem už ani nechodila. Jednou večer na mě strašně křičela. Chtěla, abych tu vanu umyla. Zhroutila jsem se. Utekla a našel mě šerif. Odvezl mne do domu pro psychicky nemocné, ve kterém jsem byla skoro celý ten rok od Jonathanovy smrti. Zítra ale půjdu na policii a všechno jim řeknu. Tělo neznámého chlapce bylo skutečně nalezeno 25. února 1957 v lese ve Fox Chase ve Filadelfii, ve státě Pensylvánia. Měl neprofesionálně ostříhané vlasy, pohmožděniny, byl podvyživený a velmi důkladně umytý. Nalezen byl mladíkem, který v lese našel krabici od punče a v ní deku s mrtvým tělem dítěte. Během let se znalci dohadovali o platnosti různých teorií, přes sirotčinec až po záhadnou ženu M. Sama žena M měla několik let po nalezení těla přijít na policii s tím, že ví o chlapci přesně to, co oni ne. Měla ale silnou minulost v léčení psychických poruch a taky nikdo nevěřil. Tělo chlapce nebylo dodnes identifikováno. Je pohřbeno na státním hřbitově Ivy Hill ve Filadelfii pod náhrobkem neznámého dítěte Ameriky.